Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 8 martie, în deschiderea programului, principalele titluri.
De ce s-a supărat din nou Chișinăul pe București?
Demisia Monei Muscă, consecințele și dedesubturile unui gest politic.
Și un nou episod din serialul Eu și câinele meu, securitatea de Neculae Constantin Munteanu. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Liderul Partidului Democrat a declarat că PD va propune guvernului să-și asume răspunderea pentru schimbarea sistemului electoral în unul uninominal, în cazul în care vor eșua negocierile dintre partide privind adoptarea unei legi în acest sens până la sfârșitul actualei sesiuni legislative. Este înțelegerea la care a ajuns președintele Traian Băsescu împreună cu partidele parlamentare după două zile de consultări la Cotroceni. La Bruxelles, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu participă la reuniunea la vârf a Uniunii Europene, primul summit la care România este prezentă ca membru plin. Pe agenda reuniunii la nivel înalt se află diverse aspecte legate de o politică energetică unică. Printre altele, este de așteptat să fie semnat un acord în baza căruia până în anul 2020 emisia de gaze care produc efecte de seră să fie redusă cu 80%, revenindu-se astfel la volumul din 1990. Aflat la Bruxelles, președintele Ucrainei, Victor Iușenco, a declarat că speră ca Uniunea Europeană să ajute la rezolvarea luptei pentru putere în care se află acum cu premierul promoscovit Victor Ianucovici. La rândul său, coordonatorul politicii externe europene Javier Solana a declarat, după întrevederea cu președintele ucrainean, că Ucraina trebuie să continue reformele politice și economice. Uniunea Europeană, a mai declarat Solana, vrea să-și adâncească și să-și lărgească relațiile de cooperare cu Ucraina, care este inclusă în politica de vecinătate a Uniunii Europene, la fel ca și Republica Moldova, de exemplu. Într-un raport al Organizației Internaționale a Muncii dat publicității cu ocazia zilei de 8 martie, se arată că în lume a crescut mult numărul femeilor care lucrează, chiar și al femeilor care sunt plătite pentru munca prestată. Cu toate acestea, femeile continuă să câștige mai puțin decât bărbații, să lucreze în condiții mai proaste și să aibă șanse limitate de a face carieră. Campania electorală din Franța pentru alegerile prezidențiale din mai se transformă într-o cursă în trei. Pentru prima dată, sondajele de opinie îi plasează la egalitate cu aproximativ 25% din intențiile de vot pe principalii trei candidați: Nicolas Sarkozy, candidatul partidului prezidențial, doamna Ségolène Royal, candidata a Partidului Socialist, și acum François Bayrou, liderul partidului de centru Uniunea pentru o Franță Democrată. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a început un turneu diplomatic în America Latină, care va avea ca escale Brazilia, Uruguay, Columbia, Guatemala și Mexicul. Agenția Internațională pentru Energie Nucleară, structură a Națiunilor Unite, a decis să reducă sprijinul tehnic acordat Iranului ca reacție la refuzul Teheranului de a pune capăt programului de îmbogățire a uraniului.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O politică energetică paneuropeană și măsuri pentru reducerea efectelor negative ale încălzirii globale. Acestea sunt temele care domină agenda reuniunii la nivel înalt a Uniunii Europene, care a început la Bruxelles, de unde relatează și corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
E pentru prima oară că energia și schimbările climaterice formează tema principală a unei reuniuni la vârf europene. La sfârșitul acestor două zile de convorbiri, liderii celor 27 de țări ale Uniunii vor semna un document foarte ambițios, care ar trebui, în paralel, să ducă la combaterea schimbărilor climaterice și să reformeze piața internă a Uniunii. E prima întâlnire la vârf la care participă ca membru plin președintele Băsescu, cu toate că România nu face parte încă pe deplin din piața internă a Uniunii, dar fi și numai din pricina restricțiilor cu care muncitorii români se confruntă în majoritatea țărilor Uniunii. O întâlnire la vârf pe teme ecologice și ecologiste, așadar. Liderii vor semna o declarație prin care se vor angaja să sprijine reducerea emanațiilor de bioxid de carbon cu 20% până în anul 2020. Angajamentul e însă moderat de o serie întreagă de condiții, principala fiind ca și celelalte țări dezvoltate, precum și cele mai avansate țări în curs de dezvoltare, să contribuie în egală măsură la reducerea emisiilor de gaze. Tot așa, reducerea cu 20% pe care și-o propun europenii mai depinde și de un acord global și complet care ar trebui semnat la scară planetară după anul 2012, când va expira actualul protocol de la Kyoto asupra schimbărilor climaterice. Pe deasupra, reducerile propuse de europeni sunt voluntare, ceea ce înseamnă, cum a subliniat-o Comisia Europeană, că în realitate ele nu vor fi aplicate dacă nu există un mecanism de constrângere. Tot așa, liderii își vor anunța sprijinul pentru o politică comună de reducerea dependenței Europei de importurile de gaz și petrol, în special din Rusia. Spaima repetată pe care Rusia a stârnit-o în ultimii ani în cancelariile occidentale, închizând conductele de gaz spre Occident, ridicând prețurile sau folosind livrările de gaz ca pe o pârghie politică prin care Moscova face presiune asupra vecinilor, toate acestea i-au convins pe europeni că trebuie să-și pună la punct o politică comună a energiei. Nu e limpede însă cum se va ajunge la asta. Documentul pe care îl vor semna liderii rămâne vag și teoretic, având ceva idealist chiar și în felul în care e redactat. Nu există nicio indicație clară a modului în care cele 27 de națiuni ale Uniunii Europene ar putea să-și reducă dependența de combustibilii fosili. Pe deasupra, tranziția într-o măsură semnificativă spre surse de energie alternative ar fi foarte costisitoare și ar reduce, cel puțin inițial, competitivitatea economică. Țările est-europene, în special, care reprezintă acum mai bine de o treime din membrii Uniunii, s-ar codi foarte mult în fața enormelor investiții necesare pentru a trece la energia eoliană, construind mori de vânt mai degrabă decât să ardă gaz și cărbune care poluează. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Comisarul European pentru Economie și Politici Monetare, Joaquín Almunia, a cerut celor 27 de state membre în Uniunea Europeană să se folosească de actuala creștere economică, cea mai rapidă din 2000 încoace, pentru a-și întări bugetele naționale și nu pentru a se pune pe cheltuială. Între altele, pentru că îmbătrânirea rapidă a forței de muncă de pe vechiul continent are nevoie de o rigoare fiscală susținută în anii ce vin. Almunia s-a referit în acest context explicit la România, Bulgaria și Letonia, cărora le-a atras atenția să nu relaxeze disciplina monetară în 2007, și la Belgia și Spania, pe care le-a lăudat pentru calitatea finanțelor lor publice. O analiză de Radu Stănescu.
Comisarul pentru Afaceri Economice și Monetare al Uniunii Europene, Joaquín Almunia, este îngrijorat că România are în vedere o relaxare a politicilor fiscale într-un moment de creștere economică favorabilă. În aceste condiții, Comisia Europeană a recomandat controlul majorării cheltuielilor publice. Comisia Europeană a examinat ieri programele de convergență la zona euro transmise de România, Bulgaria și Letonia. Într-un comunicat al Comisiei, comisarul Almunia a afirmat că relaxarea politicilor fiscale într-un moment de creștere economică nu este în concordanță cu obiectivul constând în gestionarea unor politici fiscale prudente și asigurarea unei convergențe durabile, inclusiv prin reducerea dezechilibrelor externe și controlul inflației. Politicile fiscale axate pe stabilitate sunt cheia unei dezvoltări economice durabile, a adăugat comisarul european, trăgând concluzia că Bulgaria este încurajată să mențină o poziție bugetară solidă, iar România să aibă o strategie de consolidare bugetară mai ambițioasă. România, care beneficiază de o creștere chiar mai puternică decât cea a Bulgariei și se confruntă cu majorarea deficitului extern, ar trebui să-și amelioreze situația bugetară prin ajustări semnificative pentru a obține o marjă de siguranță suficientă care să permită evitarea pragului de 3% și a unei politici prociclice, se mai spune în comunicatul Comisiei Europene. Comisia Banca consideră că riscurile asupra obiectivelor bugetare sunt relativ echilibrate în 2007, dar deficitele înregistrate ar putea fi ulterior mai mari decât se preconizează, în mare parte datorită riscului depășirii pragului de cheltuieli și datorită unei restricționări nejustificate în 2009. Totodată, Comisia Europeană invită România să profite de conjunctura economică favorabilă pentru a accentua ritmul ajustării în vederea atingerii obiectivelor pe termen mediu, prin fixarea unor obiective bugetare mai ambițioase în 2007 și în anii următori. O altă recomandare a Comisiei este ca în România să controleze creșterea majoră prevăzută a cheltuielilor publice și să reexamineze structura acestora pentru a ameliora potențialul de creștere, precum și să îmbunătățească planificarea și execuția cheltuielilor publice într-un cadru mai strict pe termen mediu. Mai trebuie spus că România nu se află în situația de a depăși pragul de 3% din produsul intern brut pentru deficitul bugetar, prag maxim permis de Uniunea Europeană pentru acest parametru. Radu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum vă informam încă de miercuri seara, ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, a informat că guvernul de la Chișinău nu va mai permite României să deschidă două noi consulate temporare la Cahul și Bălți, așa cum promisese anterior și așa cum se înțeleseseră președinții celor două țări.
Acest anunț al lui Stratan a venit la doar o zi după ce guvernul Tarlev a atacat dur autoritățile române, spunând între altele că politica României ar amenința statalitatea și securitatea națională a Republicii Moldova. Replica președintelui Traian Băsescu a fost scurtă. Politica României nu se schimbă. Cum s-a ajuns aici? O întrebare la care răspunde corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Autoritățile române refuză să comenteze ultimele lor depoziții ale Chișinăului, prin care Guvernul Republicii Moldova acuză România de subminarea securității fostei Republici Sovietice prin încurajarea moldovenilor de a cere cetățenia română. Potrivit unei legi din 1991, moldovenii care pot demonstra că ei înșiși sau părinților s-au născut în teritorii care au aparținut României înainte de a fi fost anexate de fosta URSS în 1940, sunt autorizați să-și recupereze cetățenia română. Numărul de cereri a explodat înainte de intrarea României în Uniunea Europeană. Președintele Băsescu a spus la începutul acestui an că 800.000 de cetățeni de peste Prut au depus cereri pentru primirea cetățeniei, iar până la finele anului numărul cererilor ar putea ajunge la 1.500.000, adică aproape jumătate din cei 4 milioane de locuitori înregistrați în ultima statistică oficială a Republicii Moldova. Președintele moldovean Vladimir Voronin se teme probabil că într-o perioadă relativ scurtă majoritatea cetățenilor moldoveni ar putea deveni români. Relațiile dintre București și Chișinău s-au substanțial după aderarea României la Uniunea Europeană, dată care a coincis întrucâtva cu refacerea legăturii dintre Chișinău și Moscova prin ridicarea embargoului asupra vinurilor moldovenești. Diplomația autohtonă pare depășită de realitățile de pe teren și nu are o strategie clară de abordare a conexiunilor cu Republica Moldova. Anul trecut, președintele Băsescu mărturisea că i-ar fi propus omologului său moldovean o soluție prin care România și Republica Moldova să intre împreună în Uniunea Europeană, dar că acesta ar fi refuzat. Între timp, relațiile dintre cele două state s-au degradat treptat, dar ofensiva Chișinăului nu pare să intimideze Bucureștiul. Republica Moldova este de fapt singurul vecin cu care România nu are un tratat de prietenie, fiindcă oficialii moldoveni insistă ca în documentul bilateral să se consemneze faptul că a fost elaborat în limbile română și moldovenească. Partea română refuză să recunoască existența limbii moldovenești, dar lucrurile par să fie din ce în ce mai complicate, fiindcă în ecuație nu mai este doar România și Republica Moldova, ci și interesele Moscovei de a păstra în zona ei de influență fosta Republică Sovietică, deși oficialii moldoveni au vorbit în mai multe rânduri despre aspirațiile europene ale acestei țări. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Deputata Mona Muscă a anunțat că își depune mandatul de parlamentar și părăsește Partidul Liberal Democrat ca urmare a deciziei Curții de Apel București de a menține verdictul dat de colegiul CNSAS, și anume că doamna Muscă a colaborat cu securitatea ca poliție politică înainte de 1989. Consecințele și dedesubturile acestui gest politic, o analiză semnată de Traian Ungureanu.
Decizia care a scos-o pe Mona Muscă din viața publică e o lovitură complicată. Curtea de apel a pedepsit sever fapte relativ minore, dar s-a obligat enorm pe viitor. Astfel, datele cazului Muscă, deși clare, nu erau totodată grave. Dosarul Muscă relatează cazul tipic al unui colaborator de rutină al securității. Dacă Mona Muscă a făcut cu adevărat rău, Acest lucru nu s-a întâmplat înainte de 89, ci mult după, când, demascată din motive evident politice, ea n-a reușit să-și asume vina, ce a explicat în mod stupid că și-a făcut datoria patriotică. Dar Curtea de Apel a judecat faptele trecute, nu declarațiile recente ale Monei Muscă, și a găsit că trebuie să pedepsească sever un delict relativ și minor. Decizia e foarte probabil nedreaptă cu Mona Muscă, dar încarcă totodată Curtea de Apel de o răspundere uriașă, căci sentința în cazul Muscă a devenit un precedent pe care Curtea de Apel nu-l poate ignora fără să se acopere de rușine în sentințele ei viitoare. Iar următoarea pronunțare, pe 20 martie, privește apelul înaintat de Dan Voiculescu, un alt de conspirat în cazul căruia CNSAS a găsit dovezi scrise de poliție politică. Va fi foarte greu ca instanța care a pedepsit-o până la capăt pe Mona Muscă să-l absolve pe Voiculescu. O asemenea inconsecvență nu va fi posibilă decât în urma unei perversiuni masive a actului de judecată și va discredita grav întregul sistem judiciar românesc. Curtea de Apel e practic obligată de propria logică să decide la fel în cazul lui Voiculescu. Această situație deschide perspectiva unei serii lungi de decizii similare care vor afecta în primul rând Parlamentul și vor obliga partidele la o selecție foarte atentă a viitorilor candidați. Situația e cu totul ieșită din comun. Detaliile ei spun mult despre mersul și culpele sistemului politic și ale justiției românești. Căci momentul dramatic la care a dus cazul Muscă nu e rodul intervenției de principiu sau al logicii justițiare pure. Mona Muscă a fost de la bun început un caz politic, selectată tocmai pentru împotrivirea ei la mașinațiile comune ale blocului PNL-PSD. Mona Muscă a fost sacrificată după o socoteală pripită, agresivă și în cele din urmă contraproductivă. Siguranța și lipsa de scrupule ale celor ce au provocat apariția scandalului se întorc acum împotriva autorilor. Mona Muscă a fost eliminată, dar nu înainte de a fixa un precedent. Cum se explică această mare greșeală de calcul? În primul rând, nu ca act izolat. La o privire mai atentă, toate acțiunile majore ale blocului care se bate cu grupul reformator aliat lui Băsescu sunt acte pripite și riscante. Astfel, inițiativa de suspendare a președintelui a degenerat în grotesc, odată ce în fruntea ei a fost plasat tocmai Dan Voiculescu, un personaj aflat sub anchetă judiciară. Moțiunea anti-Macovei a fost la fel de prost plănuită și s-a soldat cu un eșec penibil în justiție. Campania de blocare a referendumului pentru vot uninominal se stinge din lipsă de argumente. Această suită de precipitări repetate trădează nesiguranță și incapacitatea de a face față în condiții de joc la lumină. Apariția unor personaje politice autonome la președinție și la Ministerul Justiției a blocat sistemul și l-a obligat la mutări nesigure. Sistemul oligarhic domină mișcările vieții mediatice și parlamentare, dar s-a încurcat în propriile mișcări și trebuie să facă acum față consecințelor. Suficient pentru a dovedi importanța vitală a fiecărui centimetru sustras de sub controlul vechiului sistem. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În lume lucrează mai multe femei decât oricând în istorie. În tot cazul, în istoria modernă, de când se fac statistici și se urmărește evoluția unor astfel de fenomene. Un studiu al Organizației Internaționale a Muncii, Agenția Națiunilor Unite, dat publicității astăzi cu ocazia zilei de 8 martie, arată că în 2006 aproape 3 miliarde de oameni lucrau și jumătate erau femei. Ceea ce nu înseamnă însă că femeile câștigă la fel ca bărbații sau că au aceleași șanse de carieră. Dorotea Schmidt, una din autoarele raportului Organizației Internaționale a Muncii, atrage atenția că diferențele încep să se diminueze, dar foarte încet.
We see some positive trends, but we just see that the clothes.
În multe părți ale lumii, condițiile în care lucrează femeile sunt mult mai proaste decât cele oferite bărbaților. Multe femei sunt plătite mai prost decât bărbații pentru o muncă echivalentă, dar cea mai mare diferență, arată Dorotea Schmidt, provine din faptul că mare parte a femeilor lucrează încă pe gratis. Este vorba, desigur, de casnice, de femeile care lucrează acasă sau în afaceri de familie. Și care este situația femeilor în Europa Centrală și de Est? Un studiu al Fondului ONU de Dezvoltare pentru Femei, dat publicității în vara anului 2006, arăta că emanciparea forțată impusă de regimurile comuniste a bătut rapid în retragere din 1990 încoace. Față de anul marilor schimbări politice, numărul femeilor care lucrează astăzi este net mai mic. Totodată a crescut șomajul printre femei și numărul celor care lucrează la negru.
În În Statele Unite, fostul șef al consilierilor vicepreședintelui american Dick Cheney, Lewis Scooter Libby, a fost găsit vinovat de minciună în fața unui mare juriu federal și de obstrucționare a aplicării legii în cazul divulgării apartenenței la CIA a agentei Valerie Plame. Ce se va întâmpla acum cu Lewis Libby este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Să precizăm că Lewis Scooter Libby este oficialitatea americană de rangul cel mai înalt care e condamnată într-un caz legat de practici ale statului de la afacerea Iran-Contra din timpul președinției Reagan în anii 80. Informațiile din timpul procesului au dat la iveală interesul vicepreședintelui Cheney de a discredita un critic al războiului din Irak, ambasadorul Wilson, soțul lui Valerie Plame. Cazul a mai pus în lumină strategii de case albe de scurgere de informație către presă atunci când un astfel de procedeu favorizează atingerea unui obiectiv politic. Ce nu știm este dacă președintele Bush a autorizat într-un moment transmiterea informației respective. Nici Cheney și nici Libby nu au depus mărturie în tribunal pentru a elucida cazul în toată complexitatea lui. Avocatul lui Libby nu a oferit prea multe detalii, nici în legătură cu presupusa încercare a Casei Albe de a proteja în acest caz pe Karl Rove, unul dintre principalii consilieri ai președintelui. Nu se știe nici de ce nu a fost pus sub acuzare fostul adjunct al secretarului de stat Richard Armitage, primul care a dezvăluit cu ce se ocupa Plame. Cazul este închis. Nimeni nu va fi pus sub acuzare în legătură cu scurgerea de informații și periclitarea unei persoane care făcea parte din aparatul de securitate național. Libby a fost condamnat doar pentru că a ascuns informații legate de cazul Plame. El este pasibil de 25 de ani închisoare atunci când durata pedepsei va fi stabilită la 5 iunie, dar regulamentele federale în vigoare prevăd o pedepsă mult mai redusă de până la 2 ani. Avocații vor face recurs și solicită ca Libby să rămână în libertate până la rezolvarea recursului. Se mai pune și întrebarea dacă președintele Bush îl va grația pe Libby, așa cum tatălui a făcut cu oficialități condamnate după scandalul Iran-Contra. Liderul majorității democrate din Senat, Harry Reid, i-a cerut lui George W. Bush să nu o facă. Într-o declarație scrisă, vicepreședintele arată că verdictul îl dezamăgește, adăugând că este întristat de soarta lui Libby și a familiei lui. Așa cum am mai spus, Scooter și-a servit țara cu mare distinție de-a lungul a mulți ani de serviciu public, se arată în declarație. Explicând decizia tribunalului, procurorul cazului a arătat, citez, nu putem tolera minciuna în justiție. Adevărul este forța care susține sistemul nostru juridic. Dacă oamenii nu spun adevărul sub jurământ, în fața legii, sistemul nu mai funcționează. Când o oficialitate de rang înalt minte într-o astfel de împrejurare, este ceva care nu poate fi tolerat.
A relatat de la Washington, Valeriu Sela.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineață, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seară, în fiecare zi lucrătoare, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Aici e Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
În ciuda discuției în contradictoriu, Văru Costel Securistul a socotit că presiunile la care mă supusese, șantajul cu tentativa de fugă de la Praga la Viena și cu homosexualitatea, vor fi mai puternice decât refuzul meu explicit de a deveni informator al securității. Sunt luat în studiu pentru a fi recrutat ca informator al organelor noastre. La 30 august 1973, Costel ia informații despre mine de la relația personală CT, regizor artistic la studio de televiziune. Acesta, fiind șeful redacției, nu se putea sustrage obligației. Informațiile sunt neutre, mai mult pozitive și nu pot fi considerate o turnătorie. Nu același lucru se poate zice despre relația personală AP, inițialele unui coleg de birou, devenit apoi relația personală Pricop, șef de producție la redacția cultural-artistică a studioului de televiziune. În redacție aveam doar doi șefi de producție și doar unul avea inițialele de AP. Pricop are profil de turnător. E zelos, trage cu urechea, notează cu cine vorbesc la telefon, adună informații despre mine și le dă pe goarnă. Ca la orice ședință de partid, omul mă descrie în alb-negru. Sunt băiat bun, dar cu lipsuri. Citez. Nicolae C. Munteanu este caracterizat ca un om muncitor, cu cap organizat, dar uneori fără continuitate și consecvență. Momentele sale de bune realizări sunt urmate aproape imediat de momente de inactivitate, nerespectare a sarcinilor, a programului, am încheiat citatul. Apoi trece la defecte majore. Sunt, citesc din nou, un caz problemă pentru că nu este membru de partid. Am o bubă la dosar, citez. În anul 1972 s-a pus problema primirii sale în PCR, dar din cauza că în anul 1953 a fost înfiat de fratele tatălui său care a fost legionar, s-a renunțat la propunere. Urmează lucruri mai grave, opiniile mele politice, citesc din nou. Din punct de vedere ideologic, nu exaltă. Este la curent cu tot ce se întâmplă, citește, se informează, dar comentariile sale sunt glumețe, câteodată pline de sarcasm. Nu crede în logica măsurilor, chiar și interne din instituție, și a hotărârilor care se iau de către forurile conducătoare, acestea fiind privite prin prisma subiectivismului. Așa era. Citeam scânteia din mazochism, dar vroiam să văd până unde merg și nu mă privam să mă hăhăiesc când dădeam de idioțenii propagandistice în cuvântări magistrale, în articole de fond, în elogiile pupincuriștilor epocii. În ambele note raport, una din 30 august 73, alta din 24 septembrie 73, Văru Costel Securistul notează, citez, numitul Neculai Cim Teanu se află în atenția noastră pentru a fi recrutat în calitate de informator. Pentru nerăbdătorii care m-au ascultat până acum și s-au grăbit să tragă concluzia că am fost turnător, să notăm că cel puțin în septembrie 1973 nu eram. Eram doar în studiu pentru recrutare. Însă dorința cea mai aprică a Vărului Costel Securistul era să mă facă turnător. Și am fost luat în verificare. Asta înseamnă dirijarea spre mine a informatorilor V. Vâlceanu, a relațiilor personale CT și AP, măsuri speciale S pe perioada 15 februarie 31 august 1974 și verificări în evidența S, adică deschiderea corespondenței în perioada amintită, dar și corespondența deschisă de ZA și arhivată de unitatea specială IES. Ce mai vroia Văru Costel? Citez. În mod deosebit interesează următoarele probleme. Legăturile sale din țară și străinătate, caracterele acestora și în ce constau ele, dacă face acte pregătitoare în vederea rămânerii în străinătate și cum intenționează să procedeze, dacă are legături sau rezultă că este vizitat de cetățeni străini, cine sunt aceștia și în ce scop îl vizitează, dacă rezultă care sunt relațiile sale de familie, comportarea din punct de vedere moral, vicii, pasiuni, orice alte date de natură a interesa organele noastre, am încheiat citatul. Va reuși Costică Tănase să mă facă turnător? Săptămâna viitoare, funia se apropie de par. Văru Costel o unge cu săpun. Până atunci, s-auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. În fiecare joi, la Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21, obișnuitul program Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.